Andijonda xotinining o'rniga paxtaga chiqqan 58 yashar erkak paxta dalasida jon berdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijon shahrida yashovchi 58 yoshli Muzaffar Umrzoqov maktabda farrosh bo'lib ishlaydigan rafiqasi o'rniga paxtaga chiqqan paytda dalada jon berdi. Voqea guvohlarining ozodlikka aytishicha, Umrzoqov tergan paxtasini pritsepga olib borayotgan mahal yurak xurujidan o'lgan. Marhumga shu kuni kechqurun janoza o'qilib, zudlikda dafn etilgan. Voqea 16 sentyabr kuni Andijonning Izboskan tumani Poytux shahriga yaqin paxta dalasida ro'y berdi. Voqea tafsilotlaridan xabardor Hayotulloh ismli andijonlikning ozodlikka Muzaffar Umrzoqov Andijon shahridagi 8-chi sonli maktabda farrosh bo'lib ishlaydigan rafiqasi Nasiba Umrzoqovaning o'rniga paxta terimiga chiqqanida paxta dalasida vafot etgan.
U Andijondagi Asher, Andijon shahridagi Ulug'bek ko'chasidagi yashovchi, Shohjahon ko'chasida yashovchi Muzaffar aka degan aka paxtaga chiqib 16-chi kuni soat 16:00 chamasida olamdan o'tdi, davlat toshkentlik sabab. Uni kelgan bo'lsak, u xotini 8-chi maktabda farroshlik bilan ishlayapti. Xotini paxtaga chiqa olmagandan keyin eri chiqibdi. Eri chiqqandan keyin shaharlikni toshib o'lib qoldi.
Birinchi kuni chiqqanmi yo oldindan chiqib turganmi?
Paxta endi boshlandi. Paxta endi boshlanganligi uchun menchi xotini chiqa olmagan bo'lsa, xotini chiqa olmagan bo'lsa eri chiqdi. Eri endi davlat toshib boshqa paxtaga o'lib qoldi. Janoza ham kechpayt 8dan 40 ming o'tganda o'qilib, 109 yaqin, kechki 9 yaqin qabristonga qo'yildi-da, siroshli bo'lib 4 soat ichida.
Rasmiylar aytayapti, biz o'qituvchilarni chiqarmayapmiz, faqat texnik xodimlarini, maktabni texnik xodimlarini chiqaryapmiz, deyapti-da. Endi bu farrosh ayol ham texnik xodim sifatida go'yoki paxtaga chiqilgan va uning o'rniga eri chiqqan, deyilyapti. O'qituvchilar chiqarilmayapti, lekin maktabning texnik xodimlari faqat chiqarilyapti. Shunaqami?
Da, 100% qo'shilib o'qituvchilar ham chiqarilyapti. Endi maktabda to'liq o'qituvchilar chiqarmasa nima, yarimta o'qituvchilar chiqarish mumkin. Maktabda farrosh bo'lsa bitta ikkita bo'ladi, 10-15 ta maktabda farrosh ishlamaydi-yu. Bitta odam ishlaydi, ikkita odam ishlaydi. Butun bitta katta maktabga ikkita odam paxtaga chiqdi degan narsalar nima, shu ishlamaydi. Sabab o'qituvchilar ham chiqqan bo'lishi aniq. Bu narsaga u paxtaga chiqarilmaymiz, majburiy anaqa qilmaymiz degani bilan baribir bu narsalar bo'lyapti.
Xalqaro tashkilotlarning majburiy mehnatga qarshi kurashish haqidagi tinimsiz chaqiriqlariga qaramay, O'zbekistonda bu yil ham byudjet tashkilotlari xodimlari, jumladan o'qituvchi va shifokorlar paxta terishga majburlanmoqda. Lekin Andijon viloyati xalq ta'limi boshqarmasi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda maktablarning faqat texnik xodimlarigina paxtaga chiqarilayotganini aytdi. 8-chi sonli maktabning texnik xodimining eri olamdan o'tgan. Shu maktabda texnik xodim bo'lib ishlaydigan ayol uyida ko'rpa to'shak tikish ishlari borligini aytib, direktordan o'rniga eri chiqishini so'rab ruxsat so'ragan va mana shunaqa baxtsiz hodisa ro'y beryapti, dedi Andijon viloyat xalq ta'limi boshqarmasi mulozimi. O'tgan yilgi paxta mavsumi paytida 10 ortiq odam halok bo'lgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Ozodlik terim jarayonidagi majburiy mehnat holatlarini kuzatib boradi.